Com podcast.
Cinecast. Μια σειρά podcast αφιερωμένη στο σινεμά. Ένα ηχητικό ταξίδι με αγάπη για το σινεμά και τους ανθρώπους του. Στον απόϊχο της γιορτής και της ημέρας των ερωτευμένων, σήμερα μέσα από μια ταινία τεκμηρίωση θα κάνουμε μια εξερεύνηση του έρωτα και του ερωτικού σώματος μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο Cinecast, στο Ερτέκο, έναν πολύ σημαντικό σκηνοθέτη και παραγωγό που γεννήθηκε στην Τεχεράνη αλλά ζει στην Αθήνα εδώ και πολλά χρόνια. Σιαμάκ Ετεμάντη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Από τι είμαστε φτιαγμένοι?
Ξεκινάμε με τα δύσκολα. Σίγουρα από τις επιθυμίες μας. Αυτό το ήξερα από την αρχή, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε την ταινία. Στην πορεία όμως προστέθηκαν και άλλα. Μεταξύ σοβαρό και αστείου, μια φίλη μου έλεγε ότι είμαστε φτιαγμένοι από αστερόσκονο και από επιθυμία. Αυτή χρησιμοποιεί τη λέξη καύλα. Που είναι αλήθεια. Η επιθυμία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Μας κινητοποιεί, ερωτική διάθεση γενικά. Αλλά νομίζω ότι επίσης είμαστε φτιαγμένοι και από άλλα συναισθήματα. Κάπως πιο επίπονο θα έλεγα. Όπως είναι ο πόνος, θρήνος, απώλεια. Το λέω αυτό επειδή νομίζω δεν μπορούμε να έχουμε το ένα χωρίς το άλλο. Δεν μπορούμε να έχουμε χαρά χωρίς τον πόνο. Δεν μπορούμε να έχουμε να ζήσουμε την επιθυμία και τον έρωτα χωρίς την απώλεια. Mm-hmm. Και έτσι κάπως είμαστε φτιαγμένοι από πολλά πράγματα.
Και επέλεξες αυτό το πολύ σημαντικό και βαθιστόχαστο ερώτημα να το κάνεις τίτλο της ταινίας σου. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς ξεκίνησε να κάνεις μια ταινία και να εξερευνήσεις τον έρωτα στα άτομα τα οποία έχουν, δεν μ' αρέσει να λέω τη λέξη αναπηρία, που έχουν κάποια κινητικά προβλήματα ή μια οποιαδήποτε πάθηση?
Ναι, ωραία διατύπωση αυτή. Να ξεκινήσω με το τέλος, γιατί μέσα στη ταινία λέγεται αυτή η κουβέντα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και το πιστεύω εγώ πια, ότι σωματική βλάβη, γιατί αυτή η ταινία οι συμμετέχοντες έχουν σωματική βλάβη περισσότερο. Όχι όλοι, αλλά περισσότεροι. Που διαχωρίζουμε τη σωματική βλάβη από την αναπηρία. Τη σωματική βλάβη είναι ένα σώμα που μπορεί να έχεις γεννηθεί με κάποια βλάβη, μπορεί να το αποκτήσεις στην διάρκεια της ζωής. Αναπηρία όμως είναι αποκλεισμός. Είναι οι κοινωνικές συνθήκες που σε αποκλείουν και σε απομονώνουν. Και τότε γίνεσαι ανάπηρος. Με την ίδια λογική είσαι πιο ανάπηρος, ας το πούμε, στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τη Σουηδία, με την ίδια σωματική βλάβη. Είσαι λιγότερο ανάπηρος στην Ελλάδα από μια άλλη χώρα που μπορεί να έχει πολύ λιγότερες δομές ή πιο, αν θέλεις, λάθος αντιλήψεις. Με αυτή την έννοια τότε συμφωνώ μαζί σου. Αλλά τα παιδιά μέσα στη ταινία είναι ανάπηροι με την έννοια ότι ζουν αυτό το αποκλεισμό που δεν μπορεί να το αποφεύγεις αυτό, εφόσον ζεις σε μια κοινωνία που ακόμα δεν έχει αποδεχτεί κάποια θέματα. Η ιδέα ήρθε από μια συνάντηση. Συνάντησε τον Άρη, ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ένας νέος, πολύ γοητευτικός, έτσι, ψυχολόγος. Τότε ήταν φοιτητής ψυχολογίας και ανάπηρος ο ίδιος, τετραπληγικός σχεδόν από την γέννα του. Και όταν μου μίλησε για την έρευνα αυτή που ήθελε να κάνει ως πανεπιστημιακή του εργασία, που ήταν πάνω σε στερεότυπα στην ερωτική ζωή των αναπήρων, θεώρησα ότι εδώ υπάρχει μια ωραία ιστορία, δηλαδή συνδυασμός αυτού του θέματος που ήθελε να ερευνήσει ο Άρης, το χαρακτήρα του. Επειδή είναι ένας άνθρωπος γεμάτο φως, αισιοδοξία, απορία. Δηλαδή ήταν πολύ φανερό ότι όλη αυτή την έρευνα ήταν και μια προσωπική αναζήτηση δικιά του. Εκεί ταυτίστηκα μαζί του, αν και ήταν πολύ νεότερος μου, αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουμε εμείς για τον έρωτα, για την οικειότητα, για το πώς μπορείς να έχεις μια πλούσια συναισθηματική ζωή, μας αφορούν όλους μας. Και έτσι κάπως πρότεινα να τον παρακολουθήσω σε αυτήν την έρευνα που κάνει και έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι που κράτησε 5 χρόνια.
Φαντάζομαι για να υπάρξει αυτή η οικειότητα θα δημιουργήθηκε πρώτα μια φιλία. Πώς δέχτηκε την πρότασή σου να εκτεθεί στην κάμερα?
Το δέχτηκε σχετικά γρήγορα. Η αλήθεια είναι, επειδή είχαμε ξεκινήσει ένα μικρό ταξίδι μαζί, επειδή κάναμε μια ταινία, δεν ήταν ταινία ακριβώς, ένα project ήταν, κάπως, επειδή Άρης είναι πολύ δραστήριος και ήθελαν να κάνουν μια ταινία για εθελοντισμός και αθλητισμός και αναπηρία. Γενικά ήθελαν να ταξιδέψουν, να πάνε στα σχολεία, με έναν κοινό μας φίλο, ο Λευτέρης ο Παρασκευάς, που έχει αυτό το project, το Love Van, και με καλέσανε να κινηματογραφήσω κάποιες δραστηριότητες τους. Αλλά επειδή ταξιδέψαμε μαζί και κάπως μέναμε μαζί για 2-3 μέρες, και όταν ταξιδεύεις και κάνεις αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς οι κινηματογραφιστές, είσαι πολύ κοντά με τον άλλον, τον ζεις τον άλλον. Και νομίζω έτσι καταλαβαίνεις τι χαρακτήρας είναι, τι ψάχνει. Νομίζω ότι αισθάνθηκε και ο Άρης. Αυτό που με ενδιαφέρει και αυτό που αναζητώ είναι κάτι που τον αφορά. Δεν ήταν δηλαδή μια κάμερα, ένα βλέμμα πολύ από έξω να παρατηρώ, που σέβομαι και τέτοιες ταινίες, δεν το κρίνω. Απλώς εγώ το βλέμμα μου ήταν πολύ πιο, θα έλεγα, μπήξε πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ θαραλέο το βλέμμα σου. Γιατί μπαίνεις μέσα στην ψυχή αυτών των ανθρώπων και στο δικαίωμα που έχουν στον έρωτα, όπως όλοι οι άνθρωποι, και το δίνεις με μια απόλυτη αλήθεια. Δεν φοβάσαι να μιλήσεις για πράγματα έτσι πιο προσωπικά.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν η πρώτη φορά που έκανα εγώ ντοκιμαντέρ. Τότε ήταν για μένα, ήταν και ένα μεγάλο, ένα καινούριο σπορ. Ήμουν πολύ προσεκτικός με κάποιο τρόπο και λίγο φοβόμουν, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτό που κατάλαβα από πολύ νωρίς είναι ότι πρέπει να είσαι απολύτως ειλικρινής μαζί τους και να εμπιστεύεσαι αυτή τη σχέση. Δηλαδή εγώ αυτό που έκανα, τους έλεγα ακριβώς τι ψάχνουμε και τους έλεγα όποτε αισθάνεστε άνετοι και όποτε μου επιτρέπετε θέλω να είμαι κοντά σας και να σας παρακολουθώ. Πάλι όπως σας το είπα, όχι πολύ απ' έξω, δίπλα σου, σαν να είμαι μαζί σου. Και εφόσον ο Άρης ή οι άλλοι συμμετέχοντας αισθάνθηκα μια άνεση με αυτό, μου επιτρέπανε να είμαι κοντά τους όπως ζουνε την ζωή τους. Και έτσι κάπως βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Που είναι πολύ, πολύ ωραίο. Για μένα ήταν πολύ ωραία διαδικασία. Γιατί το ντοκιμαντέρ, ακριβώς επειδή βλέπεις την πραγματική ζωή, εγώ προέρχομαι από μυθοπλασία. Δηλαδή, έχω κάνει ταινία μεγάλου μήκους μυθοπλασίας και γράφω και τα δικά μου σενάρια, που σημαίνει ότι έχω απόλυτο έλεγχο που πάει η ιστορία, που πάει η αφήγηση. Εδώ όμως δεν έχεις τίποτα. Είναι η ζωή που εξελίσσεται μπροστά σου. Και έτσι ήταν. Έτσι ήταν στην αρχή δύσκολο, αλλά στην πορεία μαγικό να επιβραδύνεις, να κάνεις ένα βήμα πίσω και να παρατηρείς και να αφήσεις, ας πούμε, αυτό το θαύμα που λέγεται ζωή να εξελίσσεται με όλα τα ωραία και μερικές φορές και όλα τα δύσκολα.
Εκτός από τον Άρη, τον βασικός πρωταγωνιστή, συναντάει και συναντάμε και εμείς μαζί του ανθρώπους που αλλάζουν τη δική του οπτική. Και φαντάζομαι όλων μας. Ένας από αυτούς είναι η πολύ διάσημη πλέον Κατερίνα Βρανά, ο Δημήτρης Ζόρζος, ο πρώτος επαγγελματίας σεξουαλικός βοηθός στην Ελλάδα, νεαρά ζευγάρια στα πρώτα τους ερωτικά βήματα. Είναι αυτά που έλεγα πριν, αυτή η αλήθεια που πηγάζει μέσα από την ταινία και που και άνθρωποι που βιώνουν συναισθήματα μαζί σου και μαζί μας πια. Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό, μίλησέ μας για αυτούς τους ανθρώπους ξεχωριστά.
Η αλήθεια ήταν ένας και μία και μία πραγματικά. Δηλαδή, όπως πηγαίναμε με τον Άρη, συναντούσαμε διάφορους ανθρώπους και εφόσον προκύπτανε διάφορα ερωτήματα σε αυτό το παιχνίδι, το ερωτικό παιχνίδι και αυτό το μυστήριο που λέγεται ο έρωτας, δηλαδή, και κάπως έτσι προσεγγίζαμε διάφορους ανθρώπους. Δηλαδή προσεγγίζαμε ένα ζευγάρι όπως είναι Έλλη και ο Γιώργος, που έχουν μια ιστορία που εξελίσσεται σε 4 δεκαετίες σχεδόν. Δηλαδή μια πρώτη συνάντηση όταν Έλλη ήταν 16 χρονών, μια σύνδεση πολύ δυνατή, μετά χωρίζονται, παντρεύονται, ξαναχωρίζουν, ξαναβρίσκονται και μέσα στη διάρκεια της ταινίας παντρεύτηκαν και αυτοί. Που ήταν αυτή την ιστορία που βλέπεις, ας πούμε, ένα ζευγάρι που ζει όλα τα στάδια αυτά. Ή ακόμα έναν άλλο, συναντήσαμε την κυρία Γόρου Κουτάκη, μια πολύ θαραλά και δυνατή γυναίκα στη τρίτη ηλικία, που έζησε το μεγάλο έρωτα με έναν άνθρωπο υπέροχο. Η κυρία Κουτάκη είναι τυφλή και ο άντρας της ήταν τυφλός. Αλλά συναντήθηκαν, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν, κάνανε παιδιά. Μετά έζησε την τραγωδία η κυρία Γογό, που την λέω, επειδή έφυγε ο άντρας της. Αυτός ήταν και ο μεγάλος κλήπτης, ο μοναδικός νομίζω τυφλός κλήπτης στην Ελλάδα, τότε τουλάχιστον, ο κύριος Ρουκουτάκης. Και μετά από λίγο πέθανε και ο γιος της, που λέει μια από τις πιο συγκλονιστικές ατάκες της ταινίας για μένα, που λέει: με αυτόν τον άνθρωπο έζησα τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής, αλλά και τις μεγαλύτερες λύπες. Για μένα ήταν ένα μάθημα αυτό, γιατί όντως για να μπορέσει να ζήσει τον έρωτα πρέπει να αντέχεις και από πόνο. Και νομίζω είναι κάτι που στην εποχή μας το αποφεύγουμε πολύ τελευταία. Δεν θέλουμε αυτό.
Ακούγεται στην ταινία μια τρομερή αλήθεια επίσης για τον έρωτα, ότι είναι η μόνη νομιμοποιημένη μορφή τρέλας.
Ο έρωτας είναι η μόνη νομιμοποιημένη μορφή, θα το πω στιγματιστικά, τρέλας. Γιατί ο έρωτας δεν έχει ούτε λογική, έχει μόνο συναίσθημα.
Συμφωνείς με αυτό?
Ναι. Είναι, ναι, όντως. Για να χρησιμοποιήσουμε την ελληνική μυθολογία, είναι μια θεότητα παράξενη, έτσι δεν είναι? Μας είμαστε, δηλαδή, εμένα μου αρέσει και μια άλλη φράση που λέμε. Είναι ο έρωτας, είναι ο απόλυτος εξισωτής. Δηλαδή όταν είσαι ερωτευμένος, δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος. Δεν βλέπεις τον άλλο την άλλη. Ώστε, ξέρω εγώ, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι ξένη, είναι ανάπηρη, δεν έχει. Τίποτα δεν έχει σημασία πια.
Μα το λέμε κιόλας, ο έρωτας είναι τυφλός, κουφός.
Ακριβώς. Που, αν το σκεφτείς αυτό, έχει και μεγάλη αλήθεια. Γιατί όταν, ας πούμε, εγώ μιλούσα με την κυρία Ρουκουτάκη, με την εγώ, και μου εξηγούσε πώς ήταν η σχέση της με τον άντρα της, που και οι δύο ήταν τυφλοί, αλλά ήταν τόσο τρυφερό όλο αυτό, που ήταν πραγματικά μια εμπειρία ζωής για μένα. Δηλαδή, γιατί σκέφτομαι συχνά πυκνά η πρώτη μας εντύπωση, πώς ερωτευόμαστε, βλέπουμε έναν άνθρωπο, η όραση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό που βλέπουμε. Αλλά αυτό είναι μόνο το πρώτο στάδιο. Μετά ερχόμαστε κοντά και μετά αλλιώς βλέπουμε πια τα πράγματα. Δηλαδή και αυτή την αφή τελικά και ο τρόπος που συνδεόμαστε με την αφή παίζει και ρόλο και στην αφήγηση της ταινίας, όπως έβλεπες. Ναι. Πάντως είναι μια δύναμη που εγώ αυτό λέω. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου αυτή την ερωτική διάθεση. Με όλη τη σημασία της λέξης. Ξέρεις, όχι μόνο σωματικά και να έχουν σεξ, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά η ερωτική διάθεση είναι και αυτό που μας κάνει να δημιουργούμε.
Mm-hmm. Και να ζούμε.
Και να ζούμε, ακριβώς.
Και θέλω να έρθουμε στο θέμα των ταμπού που υπάρχουν στον έρωτα. Να ακούσουμε κάτι από την ταινία και να ακούσουμε και την Κατερίνα Βρανά, που μιλάει και αυτή για τα ταμπού που υπάρχουν.
Σιγά σιγά πρέπει να ξεφουρτωνόμαστε τα ταμπού και τα στερεότυπα, τα οποία δεν μας χρησιμεύουν πια και πολλούς μας περιορίζουν.
Υπάρχουν ταμπού λοιπόν, αλλά πόσο μάλλον σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποια σωματικά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο και πρακτικά να το δούμε έτσι, δηλαδή δεν είναι εύκολη η καθημερινότητά τους, πόσο μάλλον να βρεθούν σεξουαλικά με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και υπάρχει ένα ταμπού. Όλοι νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν μόνο για να τρώνε, να κοιμούνται και να μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την αδυναμία που έχουν στο σώμα.
Αυτό ήταν ένα μεγάλο σοκ για μένα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί όταν μιλούσαμε για τα στερεότυπα που υπάρχει, προκαταλήψεις στην κοινωνία, το πρώτο, το μεγαλύτερο είναι και το πιο, να το πω, ηλίθιο, να το πω παράξενο. Δηλαδή, το πρώτο είναι, μα κάνουν σεξ αυτοί οι άνθρωποι, οι ανάπηροι άνθρωποι. Ή έχουν ανάγκη αυτό, όπως το λες. Που είναι, αν το σκεφτείς έστω και λίγο, για να έχεις μια απειροελάχιστη επαφή με έναν ανάπηρο άνθρωπο, καταλαβαίνεις ότι εννοείται. Εννοείται έχουν επιθυμία, εννοείται θέλουν να έχουν μια σεξουαλική ζωή. Και αμέσως βέβαια μετά είναι, έρχεται το δεύτερο. Είναι η ερώτηση πώς. Πώς κάνουν σεξ. Και πάλι είναι, αν το σκεφτείς, λίγο χασή ερώτηση, με την έννοια ότι κάθε άνθρωπος βρίσκει τον τρόπο του. Πάντως, για μένα ήταν κάπως σοκαριστικό ότι οι μεγαλύτερες προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τα ταμπού, είναι και τα πιο βασικά να απαντηθούν και να ξεπεραστούν. Αλλά υπάρχουν ακόμα.
Και πώς ξεπερνούνται? Πιστεύεις ότι αν απλά αποδεχτούμε τον εαυτό μας, θα είμαστε πιο ελεύθεροι, θα είμαστε πιο πραγματικοί?
Πολύ ωραία ερώτηση και είναι ένα από τους βασικούς λόγους αισθάνομαι ότι έκανα και την ταινία. Γιατί, ξέρεις, πολύ συχνά μιλάμε για την προσβασιμότητα. Δηλαδή, βασικά, να το πάρω ένα βήμα πίσω. Σκεφτήκαμε με τον Άρη και εγώ έβλεπα και πολύ γρήγορα στη διάρκεια των γυρισμάτων ότι μιλώντας για την σεξουαλικότητα και την ερωτική ζωή, ουσιαστικά αγγίζεις όλα τα θέματα. Γιατί για να έχεις μια πλούσια ερωτική ζωή, πρέπει να έχεις μια πλούσια κοινωνική ζωή. Για να έχεις μια κοινωνική ζωή, πρέπει να μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Που μετά αγγίζουμε και τα θέματα προσβασιμότητα στη πόλη. Και μετά ήταν ξεκάθαρο για μένα ότι αν καταφέρουμε να κάνουμε την πόλη μας προσβάσιμη, ουσιαστικά έχουμε μια πάρα πολύ καλύτερη πόλη. Με πολύ υψηλότερη επίπεδο ζωής και ποιότητα ζωής για όλους μας. Και όχι μόνο για τους ανάπηρους συμπολίτες μας. Αντίστοιχα, και το δική μου αναζήτηση και στην ταινία ήταν ότι έπρεπε επίσης να κάνουμε και τον έρωτα και την έννοια της ερωτικής επιθυμίας και ζωής, ικανοποίησης, προσβάσιμη για τον αυτό μας. Γιατί πολύ συχνά έχουμε λάθος αντιλήψεις στο κεφάλι μας. Έχουμε στερότυπα. Τι είναι τελικά ερωτεύσιμο? Τι είναι ομορφιά? Ξέρεις, ότι είτε είναι ένα τέλειο σώμα που λέμε εντός εισαγωγικών, είτε είναι εξουσία. Δεν ξέρω, οτιδήποτε άλλο. Αν ανοίξουμε το παιχνίδι, αν το βλέπουμε με ένα βλέμμα πιο κοντά στην πραγματική ζωή, νομίζω κάνουμε τον έρωτα πιο προσβάσιμο και στον αυτό μας.
Στην πρεμιέρα άκουσα κάπου μια κοπέλα να λέει κάτι, μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν μια απίστευτη καθαρότητα, νομίζω, στα πράγματα. Λέει ότι η καταπίεση στο δικαίωμα του έρωτα δεν συμβαίνει μόνο στα ανάπηρα άτομα.
Απολύτως συμφωνώ. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούσα να το πω και το λέει και τόσο ωραία. Νομίζω η Κωνσταντίνα ήταν στην ταινία. Ναι, πολύ ωραία το λέει και έτσι συμπυκνωμένα. Έτσι είναι. Κάνουμε μόνοι μας, με αυτές τις λάθος αντιλήψεις και προκαταλήψεις, τον έρωτα μη προσβάσιμο στον αυτό μας.
Το θέμα είναι για μένα να σταματήσει να αποτελεί ταμπού, να μην βλέπουμε το άτομο με αναπηρία σαν αποκλειστικά άτομο με αναπηρία που έχει μόνο ανάγκη να φάει, να πιει και να πάει για ύπνο.
Θα ήθελα να θέσω ένα άλλο ζήτημα, Σιαμάκ. Ήθελα λίγο να σταθούμε στην σεξουαλική εκμετάλλευση που θα μπορούσε να υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή ακριβώς βρίσκονται σε μια πιο μειονεκτική θέση, είναι πιο αδύναμοι. Θα μπορούσε κάποιος να τους εκμεταλλευτεί σεξουαλικά?
Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί η σεξουαλικότητα είναι μια δύναμη ζωής που δεν μπορείς να την αγνοήσεις, και αν προσπαθήσεις να το κρύψεις θα δημιουργήσει τερατουργήματα. Και δυστυχώς, επειδή από την έρευνα ήταν ξεκάθαρο ότι γίνεται πολύ μεγάλη εκμετάλλευση σε αυτό το κομμάτι, ακριβώς επειδή πολύ συχνά αποφασίζουμε να μην μιλήσουμε γι' αυτό, μην το αγγίξουμε. Είτε είναι στα ιδρύματα, είτε είναι σε άλλες συνθήκες. Ας πούμε, ένα από τα πράγματα που έβλεπα, συχνά οι γονείς των ανάπηρων ανθρώπων, ιδιαίτερα παιδιά που έχουν νοητική αναπηρία, που δεν υπάρχουν στην ταινία αυτή, αλλά υπάρχει πολύ έξω, παιδιά με αυτισμό, παιδιά με άλλες μορφές αναπηρίας. Οι γονείς είναι αυτοί που καλούνται να σηκώσουν όλο το βάρος αυτού του θέματος. Και είναι αβάσταχτο βάρος αυτό. Και εκεί δεν μπορεί μια οικογένεια να λύσει αυτό το πράγμα. Σίγουρα χρειάζεται μια κοινωνικές δομές, χρειάζεται μια βοήθεια, επαγγελματίες, άνθρωποι να ασχοληθούν. Γι' αυτό και στην ταινία αγγίξαμε πολύ το θέμα του σεξουαλικού βοηθού και, και τι είναι ακριβώς και τι δουλειά κάνει και γιατί είναι αναγκαίο. Και νομίζω είναι ένα θέμα που είναι η ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό και να το δούμε κατάματα το πρόβλημα.
Φαντάζομαι είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους έκανες αυτή την ταινία, να ανοίξει ο διάλογος, να υπάρξει έτσι μια κρατική μέρημνα, να το πω, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στον έρωτα, αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, που όλοι ξέρουμε πόσο δυσβάσταχτη και δύσκολη είναι, από το να μπορούν να πάνε στον κινηματογράφο ή στο θέατρο μέχρι στα πιο καθημερινά, σε μια τουαλέτα. Δεν υπάρχει υποδομή στην Ελλάδα.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είτε θέλουμε, και ο λόγος που κάνω εγώ ταινία, ξέρεις, δεν κάνω αμοιβώς πολιτική ταινία, με την έννοια ότι εγώ παρακολουθώ ιστορίες ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι σινεμά που κάνω εγώ καταγγελτικό ή διδακτικό σινεμά. Mm-hmm. Δηλαδή αισθάνομαι ότι βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους όπως είναι στη ταινία και βλέποντας την καθημερινότητά τους, κάθε ανθρώπος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Στη κουβέντα που κάνουμε τώρα όμως και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, επειδή θέλουμε να κάνουμε μια καμπάνια, εμείς που το λεγόμενο impact campaign, mm-hmm. που είναι καμπάνια που ακολουθούν ταινίες που έχουν μια κάπως ευαίσθητο κοινωνικό θέμα όπως είναι το δικό μας, για να υπάρχει άλλος χώρος να συζητάμε πιο οργανωμένα, πιο πολιτικά για τα θέματα. Θα πούμε περισσότερα για αυτή την καμπάνια στην πορεία, αλλά εγώ αισθάνομαι όμως, βλέποντας την ταινία, ακριβώς επειδή ταυτίζεσαι συναισθηματικά με τους ανθρώπους και βλέπεις τα δικά σου θέματα, που μπορεί να είναι και δικές σου απορίες και ελπίδες και ανησυχίες, αγωνίες κτλ. Είναι πολύ πιο εύκολο μετά να ανοίξουμε μια συζήτηση για το «Ωραία, ελάτε τώρα να λύσουμε κάποια θέματα πολύ πρακτικά για όλους μας». Να κάνουμε κάποιες απλές κινήσεις και να κάνουμε κάποιες δομές πιο προσβάσιμες για όλους.
Ο έρωτας είναι για όλους και αυτή η ταινία είναι μια ελπίδα, είπε ένας από τους πρωταγωνιστές. Πραγματικά νομίζω ότι όλοι δακρύσαμε σε αυτά τα λόγια και ήθελα να μου πεις λίγο πολύ πώς αντιδρά το κοινό. Είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ της Αθήνας, στις νύχτες πρεμιέρας τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε. Έχει κάνει κάποιες προβολές έτσι δημόσιες αυτή η ταινία. Πώς αντιδρά ο κόσμος? Νομίζω είναι έτσι μια γροθιά στο στομάχια. Είναι όμως και μια αισιοδοξία, είναι μια ελπίδα, όπως το είπε.
Ναι, όντως, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πραγματικά, ο κόσμος βγαίνει συγκινημένος από τις προβολές. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αισθάνομαι, σε ένα μεγάλο βαθμό, έχουμε κάνει εμείς τη δουλειά μας. Όταν ο άνθρωπος βγαίνει συγκινημένος από μια προβολή, έχει ανοίξει ένα χώρο μέσα του, μέσα της, που πια όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε τώρα εύκολα μπορεί να τα ακούσει, να συμφωνήσει.
Να μας πεις λίγα παραπάνω πράγματα και για αυτή την καμπάνια που θέλετε να κάνετε, και εύχομαι και η ΕΡΤ ως συμπαραγωγός της ταινίας να συμμετάσχει.
Ναι, αυτά τα λεγόμενα impact campaigns που είναι πια διαδεδομένο στο εξωτερικό, στην Ελλάδα τώρα το ξεκινάμε, είναι συγκεκριμένα το να μιλήσω για τη δική μας καμπάνια. Θέλουμε να οργανώσουμε εκδηλώσεις, θέλουμε να ταξιδέψουμε με τη ταινία πέρα από την διανομή, αλλά τις προβολές συγκεκριμένα μας καλούν. Θέλουμε να πάμε σε κάθε γωνία της χώρας, ακόμα και σε χωριά. Δηλαδή να πάμε, γιατί είναι το θέμα παντού, και θέλουμε με την αφορμή της ταινίας να αρχίζουμε αυτή τη συζήτηση. ποια είναι τα ζητήματα των ανθρώπων, η σεξουαλικότητα των αναπήρων. Είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ευρέα διαδεδομένο και είναι σημαντικό θέμα. Δεν είναι ότι αφορά μόνο τις πόλεις, αφορά και τις μικρές πόλεις, αφορά και τα χωριά. Είναι παντού. Και επίσης είναι και ένα θέμα που, όπως συζητάμε σε όλη αυτή την κουβέντα μας, μας αφορά όλους. Γιατί λάθος αντιλήψεις έχουμε όλοι μας και μέσα σε αυτή την κουβέντα μπορούμε να τα αγγίξουμε αυτά. Και είναι μια καμπάνια που θα γίνονται εκδηλώσεις, είμαστε στα social media με τη συνεργάτη δάμο την Αδριάννα Θοχάρη και με την συνεργασία του Ελληνικού Πλάνο. Επίσης μας έκανε και όλες τις υπηρεσίες προσβασιμότητας της ταινίας και SDH υπότιτλους και ακουστική περιγραφή που έχει η ταινία, που το κάναμε όλα αυτά με έναν τρόπο κάπως να τολμήσω να πω προσπαθούμε να πρωτοτυπήσουμε, δηλαδή να κάνουμε κάτι που μπορεί μετά να είναι μια πρακτική που μπορούμε να κάνουν και άλλες ταινίες. Νεανικό Πλάνο είναι μαζί μας σε αυτή την καμπάνια. Επίσης και ΑΒΕ, η εταιρεία συμπαραγωγής και συνδιανομής της ταινίας που μαζί με την Τάμρη κάνουν τη διανομή, μας υποστηρίζουν, που είναι πολύ αισιόδοξο γιατί χρειαζόμαστε αυτή την υποστήριξη. Και θέλουμε να συνεχίζεται αυτή η κουβέντα. Δηλαδή πέρα από την προβολή της ταινίας και όχι πέρα για ένα, δύο μήνες, τρεις, όσο κρατάει ας πούμε μια διανομή κλασική. Να υπάρχουν προβολές συνεχώς και πέρα από τις προβολές συνεχώς συζητήσεις και να φτάσουμε, γιατί όχι, σε ένα επίπεδο να μπορούν να υπάρχουν και θεσμικές αλλαγές. Είναι αισιόδοξο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Ο έρωτας χρειάζεται λίγο αισιοδοξία.
Όχι μόνο ο έρωτας, όλοι μας τη χρειαζόμαστε την αισιοδοξία και δεν σου κρύβω ότι οι χαρακτήρες σου είναι τόσο αισιόδοξοι, τόσο όμορφοι όλοι εσωτερικά και αυτό το πράγμα βγαίνει στην κάμερα.
Αυτό έχει να κάνει και πολύ με τον χαρακτήρα των ανθρώπων. Ξέρεις, οι ανάπηροι άνθρωποι είναι σαν όλοι μας. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου παίζει καθοριστικό ρόλο από πώς βλέπει τη ζωή. Δηλαδή η σωματική βλάβη είναι ένα κομμάτι που μπορεί να μας δυσκολεύει παραπάνω ή λιγότερο, αλλά σίγουρα ο χαρακτήρας σου και ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή καθορίζει και τη διάθεσή σου και την ενέργειά σου. Είναι ένα από τα πράγματα που συχνά λέμε στη ταινία, δεν ηρωποιούμε τους χαρακτήρες, δεν είναι εκεί για να μας εμπνέουν, αλλά είναι εκεί για να πάρουμε μια απόφαση όλοι μας ότι είμαστε στο ίδιο καράβι. Mm-hmm. Τότε όλα αυτά τα θέματα μας αφορούν όλους μας, πραγματικά.
Και θέλω να σταθώ και στον αυτασαρκασμό. Θυμάμαι την Κατερίνα Βρανά με τα υπέροχα τα κούνια της να λέει πόσο τυχερή νιώθει που είναι στο αμαξίδιο και μπορεί να τα φοράει χωρίς να την πονάνε. Αυτό θέλει πολύ θάρρος για να το πεις.
Είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Εγώ δεν ήξερα την Κατερίνα πριν να έχει αυτό το ατύχημα και να καταλήξει να γίνει με τη σωματική βλάβη που τώρα στην Ελλάδα που είναι ανάπηρη. Όμως αισθάνομαι ότι ό,τι κατάφερε να ενσωματώσει αυτό που έζησε μέσα στην κωμωδία της, την τέχνη της, για μένα το έχει κάνει κλάση ανώτερο. Πραγματικά έχει αλλάξει επίπεδο αυτό. Δηλαδή το μερικές φορές μεταξύ σοβαρό και αστείο του λέω εσύ κάνεις υπαρξιακή κωμωδία αυτό που κάνεις. Γιατί όντως αγγίζεις όλα τα θέματα. Είναι τρόμοι, είναι φοβίες, είναι πολλά θέματα που υπάρχουν εκεί. Και εσύ τα διακομωδείς και αυτοσαρκάζεσαι και εκεί όλοι ταυτιζόμαστε. Γιατί ξέρεις, ανά πάσα στιγμή μπορεί καθένας μας να αποκτήσει μια σωματική βλάβη. Δεν είναι τόσο μακριά από εμάς. Και είναι και άλλη θεωρία που λέει όσο μεγαλώνουμε έτσι και αλλιώς αποκτάμε βλάβες. Αλλάζει το σώμα μας. Δεν σημαίνει ότι τελειώνει η ζωή μας και σίγουρα δεν τελειώνει η ερωτική μας ζωή.
Ακούμε και την πρωτότυπη μουσική της ταινίας, η οποία είναι πάρα πολύ. Το soundtrack είναι μεγάλο. Μάνος Μιλωνάκης θα κυκλοφορήσει.
Ναι, είτε ο Μάνος, υπέροχος Μάνος Μιλωνάκης, που ζει στην Θεσσαλονίκη. Ήταν πραγματικά ευτύχημα που τον βρήκα και συνεργάστηκε μαζί μου. Έχει πάρα πολύ μουσική ταινία και δεν φαίνεται. Και αυτό δείχνει το επίπεδο και το craft αυτού του ανθρώπου. Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ταινία. Δηλαδή συναισθηματικά αισθάνομαι ότι έχει δώσει. Είναι μια μουσική στην υπηρεσία της ταινίας. Αλλά όπως βλέπουμε και σε αυτή την ωραία σου εκπομπή, ακούγεται και πολύ ευχάριστα και εκτός της ταινίας. Και νομίζω τώρα είμαστε συζητήσεις. Προσπαθώ να το πείσω να το κυκλοφορήσει. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Και, είναι και θα είναι και μαζί μου και στην επόμενη ταινία. Γιατί τώρα που τον βρήκα, δεν θα τον αφήσω.
Άρα μου έδωσες πάσα να σε ρωτήσω για την επόμενη ταινία, ντοκιμαντέρ ή μυθοπλασία.
Εφόσον αυτή η ταινία κράτησε 6 χρόνια σχεδόν, 5 και κάτι με μοντάζ, βγήκε μια δεύτερη ιστορία μέσα από την ταινία, που είναι για αυτή την υπέροχη ομάδα εν δυνάμει στην Θεσσαλονίκη, που είχαν κάνει αυτή την αριστουργηματική παράσταση Ερωτευμένα άλογα, που είναι και στην ταινία. Αυτό το, την χοροδία που ακούς στη ταινία, πρώτα γεννιέσαι, μετά περπατάς, είναι από αυτή την παράσταση και είναι αυτή η ομάδα.
Πρώτα γεννιέσαι, μετά περπατάς, μετά ερωτεύεσαι και μετά ξεχνιέσαι. Πρώτα περπατάς, μετά ποθείς, μετά πενθείς και στο τέλος ξεχνάς. Πρώτα αγαπάς, μετά ακουμπάς, μετά πεινάς και μετά γνιέσαι. Πρώτα γεννιέσαι, μετά περπατάς, μετά ερωτεύεσαι και μετά ξεχνιέσαι. Πρώτα, μετά, μετά και μετά.
Σιαμάκα Τεμάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο Cinecast και που μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τόσο σπουδαίους ανθρώπους.
Εγώ σας ευχαριστώ.